déjà vu.
Vážení a milí příznivci radiozvuku, právě vypukla vřava na bojišti. Po nepříliš úspěšné diskuzi zpočátku se konečně dostáváme k meritu věci a začínáme se tu spolu přít o to, jak tyto informace, které jsou zajisté pro všechny naše posluchače velmi důležité, dostat k lidem ve srozumitelné formě. Protože to tady považujeme všichni za ten největší problém.
Ale to není problém. A teď já ti to říkám.
Vidíte, to strašně, jako
je... Musíš pochopit, rozumíš, to pochopíš. Ale pak ty to musíš uvést do praxe, ale tvým vlastním způsobem. To přece nemůže ti nikdo říct.
Jasně, ale dobře, ale ty říkáš jako... Jasně, to je strašně jednoduchý. Ale počkej, a když ti řeknu, fajn, když je to tak jednoduchý, jo, tak mi to teď tady hoď na stůl.
Tak mi vytvoří nějakou situaci.
Ale
to mohu ukázat.
Jak já mám vytvořit situaci, jo, když vlastně mi řekneš, že to je tvůj problém.
Ne, to je problém. To je...
Vážení a milí posluchači radiozvuku, doufám, že vám nevadí, že jsme si tady vyměnili role a já se stávám hlavním moderátorem tohoto pořadu a jsem písnička nás právě opouští a já se stávám pouhým účastníkem této
princip. Ano, takže jak si předvedeme princip toho, o čem tady mluvil Eri na praxi. Píseň si jde zahulit. A protože já jí mám rád a chci jí, vadí mi, že si jde zahulit, tak jí řeknu, ano, jdi písničko a budu tolerantní vůči tomu, že si jde zahulit. Ale kdybych byl hajzl a chtěl jí vlastnit, tak no, píseň nikam si zahulit nepůjdeš, protože teď natáčím reportáž radiozvuku. Ale protože já jsem využil kladný princip, ano, tolerance, a zápětí jsem do toho vložil princip lhostejnosti. Řekl jsem, ano, píseň jdi si zakouřit a nevadí mi, že si dej zahulit. Ano? Takže stačí ti to takhle?
No hlavně, že to říkáš tím klidným tónem.
No, teď právě. No, já se ano, přátelé, omlouvám se, že jsem takový expanzivní, nicméně já, když mluvím se zapálením, tak se tak hořím, celý hořím, ano? Ano, takže toto byla ukázka principu, které tady mluvil Eri. Eri, je to tak?
Jistě, zajisté. Já opět tady přebírám štafetu a budeme pokračovat v dnešním pořadu, který jsme se rozhodli natočit pro vás, pro naše posluchače.
Dobře, no. Takže když je to teda tak jako jednoduchý,
tak
jo?
Si to předved.
Ano, předved, jo? Dobře, dáme teda píseň, dobře, dáme teda píseň si jde zahulit, jo? Je to, dokážeme si to představit, nemusí to ani nikdo vidět, jo, ale všichni si to dokážou představit, že nějaká baba si jde zakouřit, jo? A teď je, lidé využijí nějakých smyslů, že jo, což dávají těm smyslům, dávají to už do, jak jsi říkal, do struktury, jo? Řekl si větu, kterou dají do nějaké struktury, jo? A teď ta struktura se má, je vlastně trojjedinost. Jo? Tady ten stav je trojjedinost, jo? A teď vysvětlit ten princip, jo? Jo, na tom jednoduchém, jako, co jsi teď povídal, aby to tím pochopili tak, jo, aby jsem vzala z toho plusového bodu, jo, lásky, dala tam pozitivní, negativní a z tohohle negativního, kde dám negativní a pozitivní, aby to vyšlo opravdu v tu stejnost.
Já se o to pokusím, ano.
Takže, aby jsme tomu porozuměli, tak si celé toto téma převedeme na už zmíněný skutek, píseň si jde zakouřit. Což znamená, píseň má pozitivní strach stav ke kouření.
Ano, takže
píseň má pozitivní vztah ke kouření.
Ano. Má pozitivní vztah, to je ten kladný.
Ano. A protože všichni víme, že kouření škodí.
A že to je závislost.
A že to tak vzniká závislost, protože ona má ráda kouření, ano.
Ano, to je ten negativní stav té závislosti, že na to člověk závisí, to je ten negativní stav. Ano. Ano.
Tak se nyní musí vymezit vůči kouření. Ano. Tak, aby pokud by se chtěla té závislosti zbavit. Takže musí, ano, takže ona vlastně musí vytvořit kombinaci mezi těmito dvěmi sférami, tedy mezi závislostí a mezi tou nenávistí, který použije k tomu, aby se této závislosti zbavila, že?
Takže teď jsme byli v tom plusu, no. Jo? Takže, vážení posluchači, představte si trouhelník, jo? Když na ten trouhelník bych jsem si napsala mám ráda kouření, jo, nebo kouřím ráda, tak na pravé straně, kde je princip láska, bych měla na plusovém poli ráda kouřím.
Já by to dobře.
Jo, a v pozici láska na mínusovém poli jsem závislá.
Ano.
Jo?
Tak. Kouřím ráda, protože mi to dobře. Dělá dobře, ten pozitivní.
Ano, počkej, nemusíš dál mluvit, jo? A teď mi vysvětli ten druhý pol. Tu nenávist. Abych přestala kouřit, co mám teda pochopit v nenávisti. Chápeš,
že ti to škodí. Že ti to škodí, že ti to nedělá dobře. Protože mi to škodí, já nechci kouřit.
Tak proč kouříš, ty vole?
Protože ti to dělá dobře.
Mám to rád.
Mám to rád, dělá mi to dobře.
Takže když se přemýšlí...
Záleží, k jakýmu polu, jaký pol použiješ. To znamená, že tobě to dělá dobře, kouříš. Pro tebe je to pozitivní, že ti to dělá dobře, protože uklidně. A v negativním, aby si mohla přestat kouřit, tak si musíš k tomu vyhranit negativně, to znamená využít princip nenávisti, to znamená říct, škodí mi to a nebudu kouřit.
No počkej, ale aby se to hodilo do té lhostejnosti, jo,
no.
Tak v tom, to se furt bavíme o tom pozitivním polu.
Ne, my jsme tam dali oba póly, negativní, ty, aby si se vymezila,
aby mi to bylo jedno, jakože abych teda vstoupila do té lhostejnosti.
No to ten používáš, protože to dělá dobře, tak je ti lhostejné, že kouříš.
No počkej, to je blbost.
Myslíš, že ti to škodí? Není
ne,
blbost.
To je blbost. Jako, lhostejnost je nahoře, bod nahoře.
Ale, ano,
na pravém rohu je plus, počkej, bod, to, láska a závislost, jo, což jsem hodila tady do toho bodu, jo.
No.
Ale já se potřebuji dostat do kouření do lhostejnosti, to znamená do toho... Tam, ale mi chybí ještě ten druhý pol, ta negace,
no,
ta nenávist.
Já ti to celou dobu říkám, lhostejnost, máš lhostejnost, jo? Nevadí ti, že ti to škodí, jedině nevadí, prostě ti to jedno, to je lhostejnost.
No, v tom případě...
Dělá ti to dobře, pozitivní, protože to máš ráda, dělá ti to dobře, to je pozitivní.
Abych to upřesnil, tak už konečně rozumím písničce, protože my tady máme, opravdu tady máme ty tři poly, láska, nenávist a lhostejnost,
máme,
což znamená, aby člověk mohl...
A musí zakonit ještě jedno, přestože to škodí, ale má to ráda.
Aby člověk mohl být závislý, tak na úrovni lhostejnosti musí používat ignoraci, nemůže používat toleranci, protože tolerance je aktivní prvek.
Je jí to jedno, že jí to škodí,
ano,
ale
to znamená, vytváříš celou tu jakoby, kombinaci tím, že na straně lhostejnosti používáš ignoraci. To znamená, ignoruješ to, že ti to škodí a díky tomu můžeš mít ráda to, že ti to dělá pohodu, že ti to navozuje příjemný stav.
Říkám celou dobu, ale blbě asi. No. To jsou všechny ty tři póly, které ti... máš tam negativní, pozitivní, všechno to máš.
Jestli tady z toho se posluchači někdy doberou něčeho rozumného, tak to jsem zvědavej,
to
opravdu.
Tak už to mohli dát ještě na úplně na jednoduché. Já už jsem to vlastně posluchačů nekouří a neví, co to je víc.
Já bych to ještě zjednodušil, ale to už nevím, kam se dostaneme.
Pojďme to zjednodušit.
Já jdu dovnitř.
Já myslím, že já se ještě zakouřím, protože jsem ještě zakouřím. Ano, mě to teda škodí, ale je mi to jedno, protože mi to dělá dobře. Ano, prosím.
Tak vážení posluchači, právě jsme se propracovali do stavu, kdy už nikdo ničemu nerozumí. A jediný, kdo tady je přítomný a může celou situaci rozřešit, je Ivanka Panušková, která silně, opravdu silně mává rukou a tvrdí, že se nebude účastnit. Co by si nám na to mohla, Ivušku, prosím tě, říct? Fuck off. Tak z toho budou opravdu všichni unešeni. A já doufám, že do příštího pořadu Radiozvuku si připravíš nějakou opravdu skvělou řeč. Ano. Ano. Stačí. Tak i už...
Negativní pól, škodí mi to zdraví. A když bojuju, to škodí mi to zdraví. Ale nezvíš, že mám princip hostejnosti.
A... Napjatá diskuze pokračuje. Opět jsme se vrátili na terasu, kde zuří doslova do písmene diskuze mezi Danielem a Ladislavou Písničkou Svobodovou.
To nevystříhneme,
posluchači by měli vidět, že i my, kolegové z Radiozvuku, máme občas veliké rozpory, ano?
Ano, je tady pár detailů v našich rozhovorech, kdy se neshodneme úplně zcela. To je fakt. A potom je zajímavé, když se toto neschodu snažíme vysvětlit posluchačům, když tomu ani jeden z nás nerozumí.
A proto si teď vezměte tušky a papír a půjdeme to zkusit jako na tom papíře.
Nakreslete si trouhelník, dejte si tam to, co byste chtěli, to znamená, může to být...
Rovnoramený
trouhelník, může tam být cokoliv, by vám třeba jmenuje láska, nenávist, zlostejnost, akce, reakce, pasivita, lenost, jo, cokoliv vás napadne, můžete si to do toho tam dát a zkusit si vlastně, jakým způsobem ta trojedinost
funguje. Prosím vás, nakreslete si rovnoramený trouhelník, rovnostranný trouhelník, nahoru si napište nula a vedle té nuly si napište lhostejnost. Do pravého rohu dejte plus, napište láska a do levého rohu napište mínus a dejte tam nenávist. Tím bychom mohli začít.
Ano, nebo tam můžete dát cokoliv jiného a může to být stejná čísla, ano?
Jako vždy se ukazuje, že je v každé diskuzi potřeba konsolidační prvek, který naší diskuzi zastupuje písnička, která snad jediná je tady uzemněná stále a dokáže naši diskuzi vést konstruktivním směrem.
Já jsem dneska velmi neuzemněný, já už vítám od rána, takže prostě to tak je.
Ano, to mohu potvrdit, že Dan od rána projevuje se to tím, že chodí všude po bytě a trpí samomluvou, což ne každý úplně dobře snáší, protože není zcela jasné, jestli už je úplně za zenitem a už se k nám nikdy nevrátí, anebo jestli dojde ještě někdy k uzemnění a Dan opět začne s náma komunikovat zcela normálním jazykem, tím si nikdy nemůžeme být jistí.
Ano, protože já dneska už od rána vlastně přemýšlím nad magisteriem slunce, ano?
Ano, ano, musel bych opravdu...
Mohl vysvětlit?
Ano, ne, já bych musel hát, kdybych tvrdil, že o tom nevím. Poslouchám to skutečně opravdu už od rána a už mi z toho jde hlava kolem.
Ano, ale i ty by si mohla vlastně vysvětlit magisteriem slunce s prostřednictvím květu života.
Ano, Jani?
Dáváme si opravdu konečně tu kýženou přestávku cigaretovou a necháváme písničku zatelefonovat.
Ano.
Jdeme teďka. Tak my to se ličem...
Takže pokračujeme v našem rozhovoru, už tady dokuřujeme teda na balkoně a děkuju ti, Dani. Mám z toho takovou trošku hlavu, protože já jsem člověk jednoduchý a mám ráda jednoduchý, praktický věci. A já vždycky, když začnu s chlapcema, Dan, máte tady záchvat smíchu, proč máš záchvat smíchu, Dane?
Protože to jsi velmi chápavý, inteligentní člověk, skutečně, a toto je vlastně skutečně jednoduché a já si myslím, že to chápeš, jako.
Jako, já to chápu, jo, ale, jako chápu to, ale když by opravdu, jako, protože spoustu lidí, když jsem už před rokem vlastně na Facebooku vyhlásila, že by se konal seminář Květ života v podání Jaromíra Šmita. Prostě Eriče, jo, tak vlastně lidi měli obrovský zájem. Ale je taky pravdou, že vlastně seminář by měl být interaktivní, jo, aby lidé pochopili vlastně, o čem to je. A když by prostě lidem tady to rval do hlavy, jo, tak jak si to ti lidé dokážou představit, protože samozřejmě je spousta posluchačů, jo, vlastně má přečteno spoustu knih na toto téma, jo, ale nedokáže si to třeba v té praxi jakoby, jo, vysvětlit na tom praktickém životě, jo, o to se mi jedná.
Já bych, jestli dovolíš, drahá písmilko, ať si to vyzkouší na věci, kterou mají rádi, to znamená, ať je to na kouření, ať je to na, na pletení, ať je to na činnosti, kterou dělají rádi, tak tam si můžou vyzkoušet tyhle ty principy, protože to budou chápat, protože to je věc, kterou dělají rádi a budou jí rozumět.
Dobře, ještě se teda vrátím k tomu, nakreslili jste si už teda trojúhelník, napsali jste si vlastně na každou stranu, co znamená, takže ještě jednou nahoru si napíšeme nulu, lhostejnost, v pravém rohu bude plusový bod, což je láska, na levém rohu je nenávist, což je minusový bod. Položím jednoduchou otázku. Co nemáte rádi? Já už jsem, já za chvíličku přidám slovo Erinkovi, ale jenom řeknu. Když se lidi zeptám, co nemají rádi, oni řeknou hloupí lidi a bla, bla, bla. Ne, co nemáte rádi, jako opravdu, jako vy, co nemáte rádi, co nesnášíte. Jo, dám příklad, třeba někdo nesnáší koprovku. Jo, tak si tam prosím vás napište koprovka nahoru. Abyste věděli, proč. A teď bys mohl Erinku popsat, jo, protože lidé řeknou, nemám rád koprovku, protože oni vlastně lidé možná ani nedokážou odpovědět právě, proč ji nemají rádi. Jo, a ve chvíli, kdy neodpoví na ten minusový bod, proč ji nenávidí, oni třeba řeknou, nebo řeknou, proč ji nenávidí, jo, ale když by se měli dostat k plusovému bodu, jo, tak nedokážou na ní odpovědět. To znamená, že když nedokážu na ní odpovědět v tom plusovém bodu, jo, tak musíme rozebrat ten minusový bod do dalšího trojúhelníku, to znamená rozebrat to?
Tak to já nevím.
No? Já se omlouvám, já teda, protože tady samozřejmě dáváš, jakoby, co nemají rádi, jo? Podle mýho je to můj názor, prosím vás, jo? Není to jako, že jsem to pochopil dobře, nicméně je úplně jedno, jestli to rozebereme z bodu, jestli co nemáme rádi, anebo co máme rádi, protože stejně se dopracujeme ať k tomuto, nebo k tomuto, akorát prostě z každé z jiné strany.
To určitě, dobře, Dani, Erinku, když tak popravuj nás, jo, Dané, co nemáš rád, co nenávidíš?
Já třeba nenávidím buchtičky se šodou.
Tak. Takže na trojúhelník si napíšeme buchtičky se šodou. Tak, hodíme se teda do minusového pole, jo? Zkus vysvětlit ten minusový bod.
No, proč nemám rád buchtičky se šodou? Protože je to sladký, buchtičky mi nechutná, je to suchý, suchý se sladkým, prostě mi to nechutná, mám k tomu jakoby odpor z důvodu toho, že mi to chuťově nepřipadá dobré.
Uh-huh. Tak, to jsme furt na minusovém poli, jo? Uh-huh. A teď to teda dej do toho plusového.
Uh-huh. Dám to do plusového a díky tomu, že nemám rád buchtičky se šodou a protože je to sladké, tak netloustnu, protože víceméně nepoužívám do sebe cukry, což je dobré, nejsem přeslazený a cítím se dobře.
Proč si sladíš kafe?
Já nesladím kávu.
Ne, nesladíš kafe? Sakra, nenapítala jsem ho.
Napomněl jsem má obava z týhletýho rozhovoru, kdy jsem si myslel právě, měl obavu z toho, aby to nebylo složitý, protože to opravdu ty lidi, to lidi nepochopí. Já bych třeba celý tenhle ten princip přenesl na něco hodně jednoduchého, náš vztah k penězům. Že jo? My všichni máme rádi peníze. A spousta lidí je schopna hodně obětovat kvůli penězům. Že jo? Takže tam bychom se mohli zeptat, dobře, tak já mám rád peníze, a tím pádem se stávám na nich závislý. A pokračuju dál, co mi to vlastně přináší. Kolik za to já zaplatím a kolik za to získám. Jo, protože já přicházím o hodně času. Málo kdo z lidí si vůbec dokáže jakoby dát do souvislosti, kolik, jestli se mu to vlastně nějakým způsobem v tom životě vrací, protože tím, že já teda opravdu jsem závislý na penězích, chodím do práce, strávím strašnou spoustu času v práci, pokračuje to teda tím, že nemám čas na rodinu, nemám čas na koníčky, nemám čas na obyčejný život lidský. A tady už vstupuje do hry právě to, nakolik já umím být tolerantní, nakolik já umím být nezávislej a nakolik já jsem teda vůbec schopný se vymezit vůči tomu, co vlastně v životě mi nepřináší žádný prospěch.
Určitě víceméně je to na tom nastavení toho člověka, co si z toho vlastně jakoby on sám vybere, je to tak?
No, přesně tak. Takže tady už potom začíná být vstupovat do hry ta lhostejnost, kde vlastně my se dostáváme právě na tu stranu té ignorace, protože my spoustu vlivů, který nám ubližují, který nám škodí, protože jsme třeba opravdu přepjatí, nemáme čas na odpočinek, nemáme čas na svoje přátele, tak my je začínáme ignorovat. A to už samozřejmě nemá nic společného s tolerancí.
Určitě.
To už je jako ta nejvyšší forma ignorace. A vlastně už začínáme ten svůj život zatloukat do země. Doslova do písmene a nepotrvá dlouho, kdy se v našem životě začnou projevovat destruktivní vlivy, že my vlastně neumíme být šťastní.
Určitě to navazuje na to, co, že lidi by měli si dokázat vlastně najít tu radost v sobě. Že?
No jasně. Takže aby to bylo co nejjednodušší, tak by ty lidi si měli právě pokládat tyhle ty otázky, jako jo, nakolik teda, protože to je právě o té lásce, protože láska nás vleče do závislosti. Lidi, spousta lidí, už dneska je za zenitem, už běhají po krámech a nakupují věci, které vlastně v životě vůbec nikdy nebudou potřebovat, že jo, mají toho plný byt, mají narovaný byt všema možnýma a je to, dneska je to disciplína sport, kdy lidi po těch krámech skutečně pobíhají a je to jejich nejhorší forma závislosti, že jo.
To je to lpění, že, no, taky můžeme to nazvat.
Ulpívání na tom materiálu, ale právě, že lidi, tam jim chybí, v tomhletom té sféře z ničeho nic, tak jim najednou začíná cházet právě ty dvě zbývající složky, což znamená ta schopnost se vymezit v určité závislosti, teda dát si tam nějaký, ano, já to nechci dělat.
Určitě já ti naprosto rozumím, to celkem je jednoduchý.
Já to nebudu dělat, já se prostě nebudu honit v práci 30 hodin denně kvůli tomu, abych si vydělal peníze a běžel si do krámu koupit něco, co vlastně nepotřebuju. Naopak, já se radši třeba budu věnovat o sobotách a nedělích tomu, že půjdu do přírody.
A to je to vymezení, jak jsi říkal. Vlastně.
Takže vlastně my z těch tří věcí skládáme jakýsi ideální formu našeho vlastního života. Tím, že tam máme právě ty všechny ty úrovně, že tam máme tu toleranci, že tam máme to odmítnutí něčeho a že tam máme tu lásku, kterou samozřejmě potřebujeme v lidském životě hodně. Ale není to jenom o té lásce, protože ta láska, jak už bylo řečeno, je to forma závislosti, což znamená, kdykoliv my tu lásku uplatníme, aniž bychom použili ty dvě zbývající části, tak se vždycky dostáváme do stresových situací.
Jasný, já chci jenom říct, že vlastně ten princip té trojedinosti, co tady celou dobu jako teď si o tom povídáme, tak vlastně záleží na úhlu každého člověka. On to třeba dělá i nevědomky, protože se něco toleruje, něco nenávidí, k něčemu se vymezuje, akorát, že lidi to dělají nevědomky a pak samozřejmě záleží na prioritách toho člověka, čemu dá přednost. Je to tak?
Samozřejmě, tady jde o to, aby si člověk uvědomil, že jsou to vlastně ty tři základní principy. Jeden je ten nulový bod, kdy jsme neutrální, ten skutečně potřebujeme každý, protože v tom neutrálním bodu občas každý z nás musí spočinout, nepotřebujeme se stranit ničemu, nepotřebujeme za každou cenu nějakou energii vynakládat do něčeho vkládat. Pak tu máme ten záporný, ten destruktivní, který taky potřebujeme, protože, jak jsme říkali, tak to je to odmítnutí se, odmítnutí něčeho, že odmítnutí byť jenom násilí, válek, odmítnutí závislostí všech možných. Dneska jsou tady skupiny, které propagují nějaký druh. Hydrok. Jezdí se kvůli tomu turistika a všichni říkají, kdo ví, jak to není úžasná záležitost. Já jsem samozřejmě vyzkoušel něco. Můj konec byl na nebeské pláně, jak sám víš, jako už jsem ti to velmi podrobně vyprávěl.
Smál jsem se ještě dlouho potom.
Opravdu těm lidem přál, když už teda začnou s tou ayahuaskou a se všema těma látkama, tak aby si skutečně vyzkoušeli tu nebeskou pláň, aby věděli, do čeho je to dostane. Protože tam v té nebeské pláně se zjistíš, co to je věčnost. A tam musíš dojít k absolutnímu smíření a k absolutnímu odpuštění.
Čili k pokoře.
Což znamená absolutní pokora, jinak se z ní nedostaneš ven. A ten člověk skutečně by si měl rozmyslet, kam ho ta jeho expedice, za kterou se s takovou chutí dneska lidi vydávají, dovede.
Nebylo by třeba jednodušší, protože tady to takhle jako jeden bomby jako v tom našem duchu, jestli by třeba lidi neměli nejdřív pochopit, co je to vlastně ten nulový bod, ta neutralita, co je to vlastně klata, co je to zápor, aby vůbec mohli začít přemýšlet nad tím, co je to trojedinost a jak vlastně se jak použít tyhle ty principy, o kterých mluvíme.
A to je vlastně celý ten princip, o který teďka konečně se k tomu dostáváme, o kterém jsme tady vlastně začali mluvit. Protože vlastně ten květ života nám popisuje, co je to duch boží. A ono nám to vysvětluje, co teda v tom našem životě je důležitý a jak bychom měli v tom životě postupovat. Což znamená, jestli ta či ona aktivita skutečně ještě spadá do duchovní cesty, a nebo jestli je to jenom fyzický projev určitýho jevu, který v sobě máme zakodovaný. Třeba já to uvedu třeba na meditacích, že jo. Dneska je tady obrovská skupina lidí, kteří považují meditaci za duchovní cestu. Všichni říkají ano, meditace je duchovní cesta. Je to cesta rozvoje osobnosti. A to je dost velký rozdíl.
Jo. Je to takový pasivní způsob vlastně.
No, jde o to, že si můžeme položit otázku, kdo dokáže meditovat. A odpověď asi bude znít ano, opravdu každý. Když bychom to vzali tak nějakým úplně extrémem, tak skutečně si můžeme představit Hitlera, že si ráno zameditoval a večer vydal příkaz, aby povraždili 300 lidí, že jo, nebo 1000 lidí, že jo. A ta meditace k tomu nebrání. Kdyby to byla duchovní cesta, tak si ráno zamedituje a po zbytek života už neublíží ani mouše. Protože to nebude schopnej. Že? To je ta podstata té duchovní cesty. Že vlastně ta duchovní cesta nás uvádí do souladu s tím vesmírným řádem. S tím kosmickým řádem, s tím božím, s tím nejvyšším zákonem.
Ano, já tě, jako, je to krásný, já mám na to docela jako názor, že samozřejmě vlastně veškerý akt, který se projevuje u nás na hmotné rovině, je i duchovním aktem, protože vlastně z principálna logického všechno souvisí se vším. To znamená, ať je to jak čin, jaký má následek meditace, tak je to jakýkoliv čin je vlastně duchovní cestou. Jo, když to řeknu takhle zjednodušeně, protože má to základ v duchovnu. Je to myšlenka, která nás napadne a já do Hitler povraždil Židy, ale i možná se to někomu nebude líbit, ale i toto byl duchovní akt, který je ale samozřejmě využívá principu rozkladného, čili že ničivého. Jakoby toho
nejvyššího vůbec principu, na který my můžeme narazit, je, že všechny věci, ať už jsou jakýkoliv, tak lidi dělají sami sobě. A co znamená, ono jim to vlastně vždycky ukáže, kým ve skutečnosti jsou. A jestliže my jsme schopni spáchat tak obrovský zvěrstvo, jaký se dělají v koncentračních táborech, a já nevím, kde všude nebudeme zrovna třeba tohle, jsou tady gulagy, a jsou tady spousta, tak je to obraz nás lidí. A kdybychom to neuskutečnili, tak nikdy nezjistíme, že to v nás je. Něco tak šíleného,
ale je to
něco tak příšerného, že ano. To vůbec jsme schopni udělat. Jako.
Ale bohužel i toto zvěrstvo, já možná fakt to bude znít opravdu divně, ale i toto je svým způsobem duchovním aktem. Protože i to je ten odraz toho záporného pólu, toho člověka, toho duchovního obrazu. A jak sama Ladislava Písnička Soborová říká, nebo jestli teda dovolíš písničku, jestli mohu toto, že vlastně nejsou pouze ty pozitivní stránky, ale kurva, jsou i ty džabalské stránky.
Když už jsem začal s tou meditací.
Já víš, jak to víte, jak to myslím, jako.
Já bych to vysvětlil, teda, když už jsem začal přímo o této meditaci. Tak aby jsme to třeba uvedli na nějakou pravou míru. Dneska prostě tady je každý mistr, tady je dneska každý.
Já jsem ten největší, prosím tě, aby
se. Tady každý guru. A teďka tady máš člověka, který má třeba ještě nedospěl až někde moc daleko a řekneme, buď to se chce sám vydat na duchovní cestu, anebo má problémy a říká se, že ta duchovní cesta by ty jeho problémy dokázala vyřešit. Čo?
Nikdy nevyřeší duchovní cesta problémy člověka.
To ne, to bych neříkal, ale prostě. No,
myslím, že duchovní cesta vede k pochopení těch problémů, ne, toho člověka?
Ne, já myslím, že ne, ale říkám, každý je jiný, jo, protože dám příklad, jo, spousta lidí, kteří třeba propadlo alkoholu, jo, a drogám, jo, což ze začátku byl pro ně pozitivní, že jo, protože to dělali rádi, dostávali se někde do jiných světů, kde ale jelikož se tam dostali rychle, o tom, jak mluvil Erinek, jo, že vlastně s tím opatrně, že jo, protože vlastně člověk, který se učí, jo, tak se tam může dostávat, ale ne skrz drogy, jo, ale vlastně skrz to poznání. No a teď jsem se zase zamotala, protože jsem zase odlítla.
Tak počkej, tak já teďka...
To neřeší ten problém.
A vlastně, když ti lidé, vlastně, dám jenom malinký příklad, jo. Lidé, kteří třeba dám fakt příklad, který se teda stal. Jeden taxikář, který ke mně přišel kdysi, jo, mluvil o velmi špatných věcech, které se dějí, ty praktiky nejenom taxikářské, ale vlastně určité gengy, jo, které se vlastně navzájem likvidují, jo, a i na té praktické úrovni, na té životní úrovni se likvidují. A ten člověk měl bouračku, jo, a nikomu to neříkal 2 roky, až tím přišel za mnou a říkal, já jsem jiný a já nevím, jak to mám udělat, protože mě se něco stalo a já jsem prostě pochopil, jo, že jsem ucítil Boha, jo, a že vlastně já bych chtěl dělat úplně něco jiného a dělám úplně něco jiného, ale ještě musím se trvat v té práci, ale já vím, že prostě toto je špatně a vydávám se úplně na jinou cestu, že vlastně ano, v svým způsobem poznání, jo, ale ne duchovní cestou, protože on se vlastně na duchovní cestu vydal ve chvíli, kdy poznal. To je celé.
Takže já tak nějak, abych se ještě vrátil k tomu, co tady bylo načato. Takže byla tady ta zmínka o těch meditacích, takže já neříkám, že to není jakoby přímo až duchovní cesta, ale chtěl bych, aby to lidi jakoby tomu porozuměli. Co si třeba o tom můžeme jakoby říct? Když přijdu za nějakým duchovním učitelem, že jo, a on mi chce pomoct, skutečně, tak dneska, co udělá spousta lidí, že jo, řekne, tak pojď, tady si sedneme a budeme meditovat. Ale on už si neuvědomuje. Zkusme takovouhle představu, že jo. Představ si, že manželka přijde za manželem do vězení, teďka si vedle něj sedne a řekne, hele, podívej se, jaký mám nádherný obrázky, já jsem byla na dovolené s přítelem, tak se podívej, jako jo, tady jsme byli u moře, teďka tady jsme se koupali a byli jsme se podívat na pyramidy, jo. A ten člověk je ve vězení. A teďka najednou se kouká jakoby nějakým průhledem do nějakého úžasně krásného světa, ale on nemá představu, jak z toho vězení se vůbec má dostat ven. Ten člověk nemá základní vědomosti o tom, jak ten princip v něm samotným, jak funguje. Že? A tím se vlastně už vracíme zase zpátky k tomu, co tady mluvíme o té trojjedinosti, protože on se musí nejdřív naučit sám sobě se vymezit vůči těm vlivům, který mu ubližujou, jo? Protože ten člověk žije, je ve stresu, že jo? Ten člověk je v napětí. Jo? Je tady spousta věcí, kterým vůbec nerozumí, který nechápe. A teď do toho ho ten mozek, nebo já nevím co, tak ještě ho masíruje a do něčeho ho neustále táhne, že jo? Protože tam má ty závislosti v sobě. A tam co mu vlastně ze všeho nejvíc škodí. A on teďka přijde za tím nějakým jakoby rádoby guru nebo rádoby někým. A on mu začne ukazovat nádherný fotky z dovolený, že jo. A ten člověk upadne do ještě daleko většího stresu, protože on je v tom vězení a on neví, jak má překonat ty mříže. Tomu nikdo neřekl. Ten guru to neví. Ten guru mu řekne maximálně, nebo nějaký ten, dneska se chybí do těchovní všetelů, a mu řekne, podívej se, jak si tady zameditujeme, je to hotový. Ale to je opravdu, to jsou takový ty fotky z dovolený. Jo, že ten člověk si zažije něco příjemného, něco velmi...
Ale nikam ho to vlastně jakoby nevede, chceš říct?
Ne, to nejde o to, že ho to nevede, ale že on se vrátí zpátky do toho života, kde je v těch sračkách. Protože ta meditace ho nikam neposunula.
Meditace jakoby únik trošku.
No, je to náhled do nějaký jakoby určitý úrovně reality, ale není to nic, co by nám ten náš život změnilo. Protože když bychom si vzali jakýhokoliv člověka, každý člověk je ty meditace schopný. V nějaké úrovni,
No, je to takový vlastně chvilkový teda únik někam, odkud se vrátíme.
Když to vezmeme do důsledku, tak logicky, než se dostaneme do nějaký sféry, tak vychází z fyzického procesu, což znamená, to tělo se sklidní, vyrovnají se tam nějaký ty hladiny a je to pořád jenom fyzický proces. A tím se vlastně to vědomí uvolní. Jo?
Já jsem to...
Ale my se neučíme tu cestu jakoby do toho duchovního světa. My se učíme jenom to ovládnutí toho těla. To zbytek to už je proces sám o sobě, který se zajistí sám, že jo. To znamená, my se jakoby duchovně naučíme jenom to, jak se máme sklidnit, jak se máme srovnat sami vnitřně. Takže to jsme se naučili. A teďka vystoupíme z té místnosti, kde nás to teda všechno tady z ty krásné věci naučili. A teď musíš do práce, musíš vydělávat peníze, máš děti, máš haldu problémů, starostí, ale ty nevíš, jak si to vnitřní, ten svět, jak si ho uspořádat tak, aby ty si se nestal tím otrokem ty své vlastní existence, ale aby jsi si tam našel přesně ten prostor, který ty k tomu životu potřebuješ, který tě udělá šťastný. Aby jsi si dokázal definovat dobře, tak jako já tady mám třeba peníze, ale teď já jich tolik nepotřebuju. A v tu chvíli už vlastně začínám pracovat s tím trojúhelníkem, že? Což znamená, já si musím nastavit tu laťku, kdy si řeknu, dobře, tak tady už to nepotřebuji udělat. Jo. Ale musím dát přednost třeba rodině. Musím dát přednost dětem. Musím dát přednost těmhle těm věcem, protože to se mi vrátí nějakým způsobem a budu šťastný. Jo. Ale to, že domů přinesu třeba, já nevím, řeknu třeba 50 tisíc výplatu a ta rodina mě nikdy neuvidí. Neuvidí mě ani ta manželka, já tam přesně budu hákovat od rána do večera. Budu to dělat 50 let a pak otevřu oči a řeknu si, jak ten život mám krásně za sebou a jdu si lehnout do rakve. Jo. Takže k čemu mi potom ten život byl? A to je vlastně to, co by nás ta duchovní cesta měla učit. Ten plodný život. Aby jsme prožili skutečně ten hezký, krásný život, který pro nás bude mít smysl, který pro nás bude mít nějaký význam. Jo. A to skutečně už potom není o tom, že se budu učit meditovat nebo nějaký takovýhle věci, ale to je o tom, že se naučím pracovat se svým vlastním nitrem. Což znamená, dokážu se vymezit vůči věcem, které nepotřebuju, abych si vytvořil svůj vlastní prostor k životu. A není to jenom tuto, je tam, zase jsou tam lidi, že jo? Abych nebyl závislý na jejich názorech, když oni mi přijdou a začnou mi vnucovat, podívej se, teďka teda ty musíš, takhle to musíš dělat a když to neděláš, tak seš loutka, ale, tak seš blbec a já nevím, čemu, ničemu nerozumíš. A ten člověk si musí umět říct, hele, víš co, mě ty tvoje názory nezajímají, protože já to teďka zrovna momentálně potřebuju zažít, abych to pochopil a až to pochopím, až to prožiju, až budu ten, ten vnitřní prožit, tak si třeba řeknu, že to je pro mě zbytečné. Už dál. A zbavím se toho. Jo, ale já si potřebuju prostě to vymezení toho prostoru nějakým způsobem vytvořit. A když budu jenom na lásce, tak budu pořád jenom prostě každému se budu klanět, každému budu říkat, jo, 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 máme se rádi, ale nikdy se nikam neposunu. Takže všechny ty tři věci, o kterých se tu bavíme, když už jsme se k tomu dostali, tak jsou pro nás nesmírně důležité a musíme se naučit, že jsou si rovny navzájem. Že není tady žádný, který by byl vypíchnutý nad celý ten princip. Ale jsou všechny pro nás velmi důležitý.
Ale já jsem teď zklamaný, protože jsem si myslel, že stačí jenom posílat lásku a světlo a prostě jsi úplně free, jako, ale už ta láska je prostě super, ale jenom láska, prostě jako.
Já tě přeruším, Dani, jestli můžu, protože o lásce se samozřejmě debatuje, jako, jo, že prostě někdo řekl, že jo, ta láska. Už definice lásky, co to je láska? Já se ptám každého. Jo, jestli bys mi mohl říct definici lásky, třeba ty Ery.
Definice lásky. Já to umím právě být přes ty tři věci, že jo? Což znamená, vždycky do toho vložím všechny ty tři věci. Což znamená, definice lásky bude pro mě tolerance, že jo? Krom toho, teda, že se mi ten člověk musí líbit, musím ho mít rád, jo? To je ten základ, že jo? Ale pak teda tam musím vložit toleranci. Což znamená, ten člověk má nějaký svůj vlastní život, má tam nějaký vlastní zájmy. A to samý mám ale i já, že jo. Což znamená, to, co od toho člověka očekávám, to bych tam měl taky sám přinést. Že jo? A pak jsou tam takové věci jako ty, které do toho stavu vůbec nepatří. Ale to jsou věci, vůči kterým se musím být schopný vymezit, že jo. Který musím umět odmítnout, že jo. Protože všichni víme, že tady dochází k domácímu násilí. Ale to není z nenávisti. To je, že ten člověk to prostě nemá v té hlavě srovnaný. A ne, že proto, že by toho člověka neměla rád, ale protože on se nedokáže vůči něčemu vymezit, že jo? Což znamená, na tom člověku mu všechno vadí. On je na něm tak závislej, že ho nutí, aby se mu vešel do té škatulky, kterou on si sám sobě představil, až tím udělá dobře to násilí. Jo, on si neumí říct, teda mě to do násilí už dobře nedělá. Já tomu člověku nemůžu ubližovat, že jo. Ale toho dosáhne pouze na základě té nenávisti, že to začne sám sobě nenávidět. Nikdy ne na to, že to začne ignorovat, nebo to, jo, že to sám sobě toleruje, anebo že, jo, nebo že to bude mít rád, protože to nejde prostě se toho zbavit tím, že to budu mít rád, že někomu ubližuju. On to teda dělá, protože se mu to líbí, třeba z toho má radost, ale právě tady je vidět, že ten celý ten vzorec, že je porušený, že je rozbitej. Že ten člověk prostě nemá v té hlavě to srovnání, že to nefunguje.
Proto si myslím, že jsme tady rozbití, ale úplně všichni, jako jo. Protože pojem třeba meditace já beru úplně jinak. Já beru pojem meditace opravdu jako ne přemítání, jo, ale vlastně pro mě říkám, meditace je, že vlastně se ztratím v čase, jo. A je to pro mě jakoby spíš vnitřní jakoby duchovní očista, že se čistím, jo. Něco jiného je relaxace.
No to já právě v tom mám bordel, protože já jsem považuji meditaci za právě jakoby hluboký meditativní stav, znamená jakoby přemítavý stav, jakoby, jo, že jsem ponořen v myšlenky,
Jo, a relaxace je pro mě právě takový to úplně vypuštění, uvolnění a nikam jakoby ten princip.
Je zajímavý možná, kdyby jsme tak vyrazili mezi lidi a ptali se jich, co to je meditace a co je to relaxace, že bychom se dozvěděli zajímavé věci, protože ono se to vlastně nikdy neřeší, že jo, všichni řeknou, dobře, jak si zameditujete, tak zavřete oči. A teď co teda skutečně kdo z těch lidí dělá, jestli relaxuje, nebo jestli skutečně... No,
tak jestli můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak jednou vlastně na jednom sezení nám paní řekla, budeme meditovat. Jo, zavřete oči, něco tam povídala, možná nic tam nepovídala, já už si to moc nepamatuju. A pak nás probrala a zeptala se, jak myslíte, že jste dlouho meditovali? A vedle mě seděla paní a říkala, asi 10 minut. Druhá paní řekla, ne, to bylo hodinu, jo. A ona přišla ke mně, já jsem prostě měla úplně vymetý, no. Já jsem nebyla schopná říct, jako, jestli to bylo 4 hodiny nebo hodinu, já vůbec nevím, co se dělo, jo. A ta paní učitelka říkala, že vlastně toto je meditace, jo. Že nemáš přehled o čase, jako, ani si nedokážu představit, jako když vnímáš zvuky, když vnímáš, já fakt jako to nedokážu popsat, já nevím, ale jako nedokážu ti vyjádřit, jakoby ten, to je to samý, když se spojíš s Bohem, nedokážeš vyjádřit slovy. Pro mě meditace, kterou já jsem opravdu jakoby zažila, tak jsem ji zažila dvakrát v životě. Jinak jsem relaxovala vždycky, protože vždycky tam procházely nějaké myšlenky, vždycky jsem slyšela hudbu, vždycky jsem slyšela, jak dýchají lidé, jo, a já jsem si jenom relaxovala. Ale pojem meditace, aspoň já teda z mého pohledu si myslím, že právě je ztráta jako paměti, nebo já nevím, jak to mám říct, té životní paměti, nebo té fyzické paměti, jako ztráta.
Je to oddělení se.
Oddělení se, jasně.
Ano, určitě, jako takhle, když by to vzal člověk do důsledku, kdyby člověk šel potom, jak teda ty praví buddhisti, jak tu meditaci vysvětlí, tak je právě ono, že tam vlastně dochází, jakoby, že ten člověk se oddělí od toho těla, že vlastně potlačí ty smyslový věmy, veškerý smyslový věmy a tím se vlastně jakoby to vědomí uvolní a vlastně se otevře tomu vnějšímu prostoru, už není svázaný uvnitř v tom našem duchu, který ho bombarduje těma veškerýma informacema a neustále mu říká, co se okolo děje a co si má myslet a co má dělat. Ale tohle to se jakoby setře, protože se to zastaví až téměř, jakoby se to velmi sklidní a to vědomí pronikne do toho vnějšího prostoru, což znamená, jako ten člověk zažívá ten pocit osvobození, uvolnění a zároveň jakoby ten blízkosti toho Boha, zážitek toho Boha, což není úplně pravý, jako jo. To je prostě jenom věm jako náš, protože ten Bůh, zážitek Boha je každodenní věc, kterou tady zažíváme od rána do večera, i to, že tady si povídáme, je zážitek Boha, že všechno je zážitek Boha, to je všechno zážitek Boha. A my to jenom děláme kvůli tomu, aby jsme se dostali do jiné úrovně, že nějaké úrovně, kde nebudeme zatížený svými drákama a problémama, protože to tady v této situaci my to neumíme, ten zážitek si dát, jakoby, si věnovat, jo, že tady ten Bůh s náma skutečně je. Takže my se musíme nějak oprostit od sebe sama, utéct z toho svýho nitra ven a nechat si teda do toho Boha říct, jo, tak takhle krásný to je tady u mě a zase se vrátit zpátky do toho těla a zase se nechat tady bombardovat všema těma informacema a těma starostmi.
To je zvláštní, jako naše debata, ta by určitě zase byla na 10 hodin, já už to úplně cítím, jako jo. Mě by samo zajímalo, jako jestli posluchači vlastně ještě drží s námi, jako krok. Ale vrátím se znovu k tomu květu života. Ty jsi velmi krásně vysvětloval, co je to duše, duch a jo?
Dobře, já se zkusím k tomu zase nějakým způsobem vrátit, protože to je vlastně, aby jsme vůbec věděli, když teda se tady zabýváme nějakou trojjediností, protože to je skutečně ta trojjedinost, není to otec, duch, syn, svatý, ale je to skutečně ta láska, nenávist, zlostřejnost, který tvoří dokonalý princip. My se snažíme ten princip navzájem spojit tak, aby navzájem všechny ty části spolupracovaly, aby byly sladěný do dokonalého obrazu, že jo? A ve chvíli, kdy oni jakoby jsou v tom, jo, že se navzájem podporuje každá, že jo, což znamená, já toho člověka miluju, mám tam srovnanou tu toleranci, že jo, že nejsem na něj jakoby nějaký to nezávislost a všechny tyhle věci, když to dokonale srovnám, tak začínám prožívat jakoby ten harmonický duchovní život v sobě, jo, protože jsem šťastný vedle toho člověka, můžu ho milovat a jsem spokojený, protože ten člověk je svobodný, já jsem svobodný a nádherně si rozumíme, že jo, v tomhle tom světě. A vlastně teď proč vlastně se k tomu vůbec vrací člověk, proč je pro něj právě tohle to srovnat si tyhle ty všechny záležitosti tak strašně důležitý, protože to je právě ta chyba naše, kterou jsme udělali v tom ráji. Jo. Člověk stvořil člověka, Bůh stvořil člověka na prosté dokonalosti a člověk tu dokonalost nikdy nestratil. My jsme neustále dokonalí, což znamená, my nemáme co vytvořit. Nikdy nemáme kam dojít. Když si budeme říkat, my si to musíme naučit, ne. On nás vytvořil k naprosté dokonalosti. A my jsme se narodili v té rajské zahradě, nebo my narodili jsme se, jakoby vyšli jsme teda z nějakého systému, nějaký evoluční větve. A Bůh nás obdařil tím kruhem, tím duchem božím, aby jsme se teda stali každý z nás individualitou, aby jsme si ten svůj svět, tu svoji úroveň toho vesmíru mohli utvářet sami a aby jsme mohli sdílet se navzájem, že? Aby jsme se mohli vnímat a aby jsme si mohli přinášet nové věci. Jo, aby jsme se mohli obohacovat všichni navzájem, tak jak tady budeme existovat okolo sebe. A aby jsme pokračovali v té evoluci, tak on vlastně řekl, dobře, tak já vás teďka pošlu dál. Pošlu vás do nějakého systému, jako je třeba planeta Země. A vy tam budete se dívat na ty tvory, jak tam žijí, a budete dohlížet, aby to fungovalo všechno, tak jak má. Ale nebudete do toho zasahovat. Jo, ty bytosti prostě musíte nechat svobodný. Protože oni musí rozhodnout o svém vlastním osudu sami. Jo. To jim možná těm lidem neřekl, možná to byla chyba. A v určitém okamžiku ty lidi si řekli, ale mně se tohle nelíbí. Já vím, že to, ale teďka v tom systému najednou jsou tady nějaký šelmy, který se požírají, tady nějaký krásný mláďátka a tohle. A ten řekl, že já tomu chci zabránit. Jo. A jak tomu zabráním? Že ho zabiju, toho tvora? Ale tady existuje vzájemná dohoda mezi těma tvorama, že jo? Protože aby ten systém vůbec mohl fungovat, musí mít pravidla, že jo? Musí to být někdo jako doktor a někdo jako já nevím kdo, a každý musí nějakým způsobem v tom systému fungovat, že jo? I ty bakterie jsou tady z nějakého důvodu. Nejsou tady jen tak pro nic za nic, že jo? Protože bychom tu schnili, no já nevím co, bychom tady byli na hromadě odpadku nebo to. A člověk tím nepochopením, že to vůbec nechápal, se rozhodl, že jakoby na sebe veme tu roli toho Boha. A že do toho systému začne vkládat tu svoji vůli. A ten mu řekl, ale nedělej to, protože když tohle uděláš, tak to, čemu nerozumíš, je, že každý skutek, který ty chceš vykonat na těch bytostech, vykonáš sám na sobě. Což znamená, když ty řekneš, já toho tvora zabiju, zabil jsi se. V tu chvíli seš je po tobě. Takže člověk prostě řekl, ne, já si to jablko poznání musím urvat. Já to musím zkusit, jak ono to funguje. Že a tam se dostává do té situace, kdy vlastně ten Bůh přichází a ten člověk se před ním schovává, říká, jsem nahej. Jo, protože on sám sobě něčem ublížil. A najednou se cítil být jako špatný vůči tomu Bohu, jako, nebo vůči sám sobě se cítil být špatný, provinile. Protože najednou, a v tu chvíli vlastně přichází ten Bůh a říká, no ale teď si udělal prostě průser, co já s tebou budu dělat, tak já tě chci zachránit, dám ti dám druhou šanci, kterou můžeš zažít. A vlastně on udělal to, že toho člověka vzal a vytlačil ho z toho Edenu ven a dal ho do toho astrálního světa, což je jakoby nějaký jakoby neutrální svět, kde ten člověk nemůže vyvolat žádnou aktivitu. Ani v sobě, ani vůči tomu svýmu okolí. Je jakoby uvězněný v prázdnotě. Ale díky tomu se nezabije. Ať udělá cokoliv, tak ono se to na něm neprojeví. A nebo sice se to neprojeví ani v ně, ale ani na něm. A tím mu vložil, jakoby vytvořil prostor, takovou smyčku, kde vlastně on se z jednoho bodu vydal a zvrátí se zpátky, až opustí tenhle ten prostor zpátky do toho bodu, odkud vyšel. A tam odsud bude pokračovat to, co chtěl udělat. Ale on by se tady v tom světě měl naučit, proč to dělat nemá. On mu dal vlastně čas, takovou prodlevu, trvající několik tisíc let, kde ten člověk to může všechno zpracovat sám sobě. Jo? Kde by měl pochopit, proč ten zákon, který Bůh vytvořil, proč funguje tak, jak funguje.
Já si myslím, že to pro ty lidi bude už takový složitější tohle. No, teď konečně začínám řeče chápat, jako jo, zase naopak, jako jo, že vlastně, dobře, takže pokud ho vykopnul, teda jako...
Dobře, takže ten člověk se ocitl v astrálním světě, ano. Jako bytost. Ano. Ale protože to je neutrální zóna, nulový bod, jakoby, tak on se už nemůže vyvíjet dál. V tom astrálním světě by nemohl nabrat žádnou zkušenost. a proto se musel vrátit zpátky do světa, z něhož jakoby vzešel kdysi dávno. A takže to dělá tak, že tady má toho ducha božího a v něm je uložený to jádro. My můžeme to nazvat duší, můžeme to nazvat vědomí, můžeme to nazvat jakkoliv, to každý ať si nazve, jak si chce. A z toho jádra se ta duše vydělí. Sestoupí do pozemského světa, sem, do této roviny. A tady si vyzáří kopii toho ducha, který ho má nahoře jakoby uloženýho, toho dokonalého ducha. A zažívá svět s tím duchem, žije. S tou kopií toho, skutečně toho dokonalého ducha. Jo? A vlastně se učí v této pozemské sféře nabrat tu zkušenost, kterou potřebuje, aby už tu chybu nezopakovala nikdy víc. Jo? A teď tady byla nějaká historie, my tu historii celkem dobře známe, nebo víceméně, a víme, že někde v době, kdy končila Atlantis, že došlo k čemusi, nějaké velké události, že jo. A ty patriarchové v té době říkají, že člověk ztratil veškeré své schopnosti. Ale nikdo nevěděl, jak je to možné, protože z ničeho nic, že ti lidi byli tady, jako, měli mimo si svého vnímání, měli spoustu těchto věcí. A najednou ty všechny vlastnosti byly pryč, zmizely. A lidi si nedokázali vysvětlit, říkali si, ale proč, jako, co se mohlo asi tak stát, že jo. Stalo se to, že to, co chtěl člověk vykonat nahoře, na té úrovni té sféry nejvyšší, tak Bůh provedl s ním tady dole v té nejnižší sféře. Což znamená, člověk toho ducha božího rozbil. Ale jenom tu jeho kopii. A teď my jsme v té době, kdy žijeme následky toho svého skutku, který jsme tam nahoře chtěli vykonat. A to se učíme pochopit, jak funguje boží zákon a jak bychom se měli chovat, aby jsme byli tolerantní, laskaví, milující, aby jsme neublížili sobě, ale aby jsme neublížili nikomu kolem nás. To je totiž ten nejvyšší zákon v této sféře, je se svobodná vůle pro všechny bytosti, což znamená, každá bytost má právo na sebeurčení a ty ho nemůžeš změnit, nesmíš ho změnit, nesmíš jí zotročit, nesmíš jí nějak žádným způsobem zasahovat do života. Můžeš jí nabídnout nějaký poznání, něco jí jakoby říct, aby to pochopila. Ale nesmíš násilím změnit tenhle ten.
Tak si pustíme.
Studio Deja Vu.